Unit 16.
Lucia in Trabibus Caelata.
Lucia follows Ricardus into the monastery. She climbs onto the ceiling beams where she can eavesdrop. Another monk approaches Ricardus.
Ubi sunt nostri hospites. Salvine.
Salvi sunt.
Omnia ne parata sunt.
Ita vero, Domine Abba.
Abbas!
Tace. Adwinit aliquis. Ergo in ecclesiam abi. Ah! Pater Stephane. Salve.
Stephanus arrives to tell the abbot Paulus's extraordinary story. The abbot, however, scorns the evidence of a foolish boy in love.
Oh, discipulo erranti credis, pater. Non ne autem Paulus erat ille discipulus qui frustra filiam comitis caroli amabat. Ignoscas mihi, sed puer fervidus amore est. Ille veneris discipulus non Christi esse videtur. Eh, magister? Ah, ecce nunc Ricardus adit. Eum ipsum interrogemus. Pater Ricardo, adsis.
Sempe tibi pareo libens, o Domine.
Mulus et plaustrum.
Paulus goes looking for Lucia and finds the mule harnessed to a cart, and near the cart, the corpse of Stephanus in a bag. Distressed, he rushes in to find the abbot.
Nec multo post Paulus cum per monasterium solus ambularet, campanas ad monacos in ecclesiam convocandos resonantes audivit. Itaque, cum ipse adesse in ecclesia deberet, furtim e claustro in hortum ibat. Ubi mulum plaustro winctum vidit.
Io mule, quo nunc vadis? Quo hoc plaustrum trahis? Quid hic habemus?
Deinde Paulus, cum in plaustro omnes res, qua in ecclesia erant custodiendae conspexisset, valde attonitus erat.
Me hercule, cor haec in plaustro?
Prope plaustrum erat magna sarcina.
Eheu! Why, miserum Stephanum?
Corpore magistri caesi in sarcina invento.
Propter meo magister trucidatus est, ut in scola remansisses.
Flebat juvenis.
Statim abbati, ut omnia referem ibo.
Et gemitu in monasterium e fugit.
Living Latin, Unit 16. Friends, Romans, and Family.
Not content with the poisoning of his stepbrother Britannicus, Nero decided to have his own mother Agrippina killed as well.
Cubiculo modicum lumen inerat, et angularum una. Magis ac magis anxia Agrippina, quod nemo a filio acnei agerinus quidem. Aliam fore laetae rei faciem. Nunc solitudinem ac repentinos strepitus et extremi mali indicia. Abeunt dehinc anchila. Tu quoque mei deiseris? Prolocuta respicit aniceitum trierarco Herculaeo et Obarito centurione classiario comitatum. Ac, si vicendum venisset, refoutam renuntiaret. Sin facinus patraturus nihil seide filio credere, non imperatum paricidium. Circumsistunt lectum percussores, et prior trierarcus fusti caput eius adflixit. Iam in mortem centurioni ferum destringenti protendens, uterum ventrem feri, exclamavit. Multisque vulneribus confecta est.
Octavia, the young, innocent sister of Britannicus, was the next to go. Her crime was to be Nero's wife, and in the way of his mistress, Poppaea.
Restringitur vincris venae quae eius per omnis artus exsoluntur. Et quia pressus pavore sanguis tardius labebatur, praefervidi bane vapore enicatur. aditurque atrocio saevitia quod caput amputatum latumque in urbem Papaia videt.